turismo eredu masiboa salatzeko agerraldia egin zuten ostiralean Hondarribian, duela hilabete gaztetxe bat eskatzeko sortu zen Bidasoko gaztelangileen asanbladak argazki bat egin zuen joan den ortziralean arrantzale auzoko arkupeetan, udalarekin astekoa duten negoziazioaren atarian. Oroitu, uztaila hasieran Santelmo jauregian lehenik eta udaleko arkupeetan ondotik akampada egin zutela gaztetxe baten beharra aldarrikatzeko, eta Igorren Paran alkateak elkarrizketak asteko engaiamendua hartu zuela. Bada, gaztetxearen eskaera zarago udan Hondarribian kaleen masifikazioa, autoilara bukaezinak, prezioen igoera, polizia ugaritzea, aldi baterako lan prekarioak eta kontsumo neurrigabea izaten direla salatu zuten. Turismo eredu horrek gazteak lan prekarioetara eta etxebizitzarik lortzeko ezintasunera kondenatzen dituela deituratu zuten, eta horren aurka antolatzeko Hondarribiko gazteek espazio propioak behar dituztela aldarrikatu. Ezinbestekoa da bizi dugun errealitateaz jabetzeko, gure intereseko jarduerak egiteko, gazteen arteko harreman sarea indartzeko eta dirua ez dadin beharrezkoa izan edozer egiteko gehitu zuten asanbladako kideek. Datozen egunetan eginen dute Bidasoko gaztearen langileen asanbladak eta Hondarribiko udalak lehen bilera balizko gaztetxe bat lortzeko bidean. Eta hain zuzen ere, uztailean Hondarribian izan diren turisten datuak helarazi zituen joan den aste bukaeran Bidasoa bizirik Garapen eta Turismo Agentziak, eta gora beratsuak izan dira. Hotelen okupazio maila 1,76 eta iaz baina 8 puntu handiagoa izan bada, turismo bulegoetan bisita kopurua nabarmen apalagoa izan da. Orotara, Hondarribiko bi turismo bulegoek 4,747 turista hartatu zituzten uztaileko hilabetean zehar. Hotelei dagokionez, nabarmendu dute erreserba anitz azken momentuan eginak izan direla, eta abuzturako ere oraindik ez direla beteak. Gainera, okupazio maila ez da erregularra izan, diotenez eguraldi aldaketen arabera. Bataz besteko egonaldia bi gauekoa izan da Hondarribiko hoteletan, baina helarazitako datuek ez dituzte barne hartzen Hondarribian erregistratuak dauden 164 UBT edo etxebizitza turistikoak ez da baimenik gabeko Airbnb edo bestelakoak erez. Oroitu, Irunen hotelen okupazio maila 180% izan zela uztaileko hilabetean zer. Eta kiroletan arraunean larun batean Hondarribiko banderan bigarren lekua erdietsi zuten herrikoek ama Guadalupekoek gizonetan, emakumeetan berriz bosgarren lekua, atzo Kaeligan Hondarribian beti 8. lekuan gelditu zen Hondarribia B arrauntaldea beraz, bigarren lekuan aldiz Lat Lapurdiko arrauntaldea. Eskola Beldigan atzo Pasaian 7. lekuan gelditu ziren Hondarribiarrak eta Euskotren Ligan berriz 5. lekuan, liga bukatzear den honetan, 5. lekuan dira 49 punturekin Hondarribiko emakumeak, Iker Kortea entrenatzaileak asteburuaren balerazioa egiten digu.
Bueno, ba, asteburu polita izan da, bi egunetan lortu dugu gure tanda irabaztea, baina hori larun baten Hondarribiko estropadan, gure estropadan, etxeko estropadan, ba, etxeko 8 arraunlariekin egin genuen jokatu genuen, eta tanda irabazi genuen, hasi que alde horretatik konten, eta gaur ahora divides bakarrik bost jantrenekin, baina baita ere kriston estropa gain dugu laugarren kaletikan bero handiko egun batean, baina bueno, gure ustet gaur gure uneko una emateko gai izan garela eta bueno, beste tandako traineruetatik nahiko gertu gelditu gera, ez? Azkenen Tolosak 5 segundo eta dizkigu eta talde horretatik oso konten eta bain ba gatzen zaiguna prestatzen. Preparatuko dugu Zarautzeko estropada eta saiatuko gara igandeen orezko txandan egoten eta gero ja saikatze estropada prestatzen eta geratzen zaizkigun estropa gutxiak bai prestatzen ja helburu denak beteta eta orain ja geratzen zaigu disfrutatzea.
Iker Cortez Hondarribiko emakumeen entrenatzailea. Gizonezkoetan Eusko Label Ligan larun bateko marka ona etzen aski izan Hondarribitarrek sailkapen orokorreko 3. lekua mantentzeko, 4. postuan dira orain 124 punturekin Donostiarraren gibeletik eta Orioren aitzinetik, ligako liderrak Urdaibai eta Zierbena dira. Inigo Bertiz, Hondarribia Arraun Elkarteko teknikariak asteburuaren balorazio ona egin duala ere.
Gustora indako lanekin atzo etxia, ba estropa oso erraien genuen, hor borrokaren goinen banderakin bandera irabasteko Urdaibaiekin, baina bueno, pues azkenean Urdaibai irabasi zigun, baina bueno, beintzat oso gustora indako lanekin ta gaur igandia pasaian ba atzoko esfortzu hori ba ordaindu dugu, ez? Eta bueno, baina gustora asteburu hontako estropadakin, indegun arraunketa oso ona eta guria, eta, bueno, pues ilusioekin urrengo aste burua zarautz dator, eta burruka emateko prez.
Inigo Bertiz, eta Euskotren Ligan beraz, Zarauzko ikurriñaren bi jardunaldiak izanen dira heldu den aste buruan, ondotik Kontxako Bandera eta Iraia Erdian playoffak jokatu aitzin, Euskolabel Ligan berriz Zarautz, Ondarru eta Getariako banderak eskaz dira Kontxako itzorduain handira iritsi aitzin. Eskubaloian, Bidasoa Irunek aurre denboraldiko estreinako partidoan jokatu zuen larunba tarratxan Lekunberrin, Iruñeko anaitasunaren aurka. Lagunartekoa izanik ere puntako bi talde ziren leian zirenak eta irundarrak nagusitu ziren 26-26 nafarren aurka. Entrenatzaile berriaz gain taldean ere aldaketak izanik kohesioa ona dela dio Gorka Nieto Bidasoako kapitainak.
Lehenengo partidu jolastu ostean taldearen sentsazioak nahiko onak dira, ja... Taldeak ondo ari du lan egiten, bi aste dara matzago entrenatzen, eta, bueno, jendia mantentziak baita ere laguntze du. Eta, bueno, entrenamenduak ondo juten ari dira, eta partian ikusi zen, oraindik akatsasko dauzela hobetzeko, baina taldeak funtzionatuko duela, eta batez ere ondo jolasteko gogoekin gaudela. Orduan hori zelaian ikusi zen, eta partidotik pozik joan ginen.
Gorka Nieto, aurre denboraldiarekin jarraitzeko beraz anaitasunaren aurka, hariko da berriz ere ostiral honetan Bidasoa, Egiako nazioarteko txapelketaren kari Donostian, larun batean ere partida izanen du txapelketa beraren kari, Logroño edo Limoges taldearen aurka, sailkapenaren arabera. Eta futbolean bukatzeko aurre denboraldian bai, baina ligako erritmoan dabil Real Union, larun bat eguerdian Logroñesen aurka lehiatu zelarik Errioxan, bina berdinduz Koldo Obieta eta Sergio Benitoren golekin, Mikel Bengoa kirol zuzendaria Errioxako beroaz gaindi egindako partidarekin asebeterik agertu zen.
Bueno, bagun gogorra gaukoa, ez da, eguraldia dela eta, imagina, ez azudia, 35 gradu partidaren urduan, imaginatu, zein gogorra izan den partida, ez da, zieran ez dugu ondo hasi, bat eta utzeko sartu digute, baina bigarren zatia gero eta beto egon gara, gure aukerak izan ditugu, eta bi gol sartu egin ditugu, lehenengo bako Koldo Obietak eta bigarrena Sergio Benitok, eta, azkenengo minututan beraiek enpatea berdinketa sartu egin izan digute, eta azkenean bitabikoa partida, ez da, orain, horrengo aste gogor bat daukagu, Barakaldo eta Udeleren eta Real Sociedad beren aurka eta gero ja aste barru edo 10 egun barru ja ligako lehenengo partida prestatzeko unean egon behar dugu.
Mikel Bengoa aurre denboraldiaren azken txampan beraz sartzen ari dela Real Union aipatzen zuen bezala, abuztuaren 24ko asteburuan hasiko baitira ligarekin.